បទល្មើសអកម្មគឺជាអំពើដែលជនម្នាក់មិនបានធ្វើទៅតាមការកំណត់ជាកាតព្វកិច្ចដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យធ្វើអំពើនេះគឺតតែច្បាប់ចែងជាក់លាក់ថាជាកាតព្វកិច្ចណាខ្លះដែលបុគ្គលគ្រប់គ្រប់ក្នុងសង្គមឬក៏បុគ្គលណាខ្លះត្រូវបំពេញហើយនៅពេលដែលមិនបំពេញតាមច្បាប់កំណត់ទេបុគ្គលនោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវប្រមទ័នមានន័យថាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅអំពើដែលជាបទល្មើសនេះនៅក្នុងនីតិប្រមទ័នគោលការណ៍នតិចន្ទគុលភាពគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះធំបំផុតគោលការណ៍នេះស្ដែងឡើងតាមរយៈសុភាសិតមួយដែលកំណត់ថាគ្មានបទល្មើសគ្មានទោសបើគ្មានច្បាប់ចែងនតិចន្ទគុលភាពនៃបទល្មើសគឺចែងថាគ្មានបទល្មើសបើគ្មានច្បាប់ចែងដូច្នេះនតិចន្ទគុលភាពនៃទោសគឺចែងថាគ្មានទោសបើគ្មានច្បាប់ចែងដើម្បីកំណត់ថាជនណាម្នាក់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអកម្មគឺគេត្រូវផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានចម្បងមួយចំនួនដូចតទៅទី1គឺជននោះមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបំពេញដូចជាការបញ្ញត្តិរបស់ច្បាប់ទី2គឺជននោះមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនេះប្រសិនបើគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទេជននោះមិនអាចទទួលខុសត្រូវប្រមទ័នឡើយជាងនេះទៅទៀតគឺមានធាតុផ្សំមួយចំនួនទៀតដែលគួរពិចារណាគឺពិចារណាទៅលើសមត្ថភាពពលគឺសំដៅទៅលើនីតិភាពដែលសំដៅទៅលើនីតិភាពនៃការទទួលខុសត្រូវប្រមទ័នត្រូវកំណត់ពីអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបើយើងទៅតាមមាត្រា38នៃក្រមប្រមទ័ននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងថានីតិភាពនៃការទទួលខុសត្រូវប្រមទ័នគឺអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមួយវិញទៀតចំពោះអនិតិជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាកម្មវត្ថុនៃវិធាននៃការតាមដានវិធាននៃការអប់រំវិធាននៃការការពារក៏ដូចជាវិធាននៃការឧបត្ថម្ភក៏ប៉ុន្តែតុលាការអាចប្រកាសទោសប្រមទ័នចំពោះអនិតិជនដែលមានអាយុចាប់ពី14ឆ្នាំរហូតដល់ក្រោម18ឆ្នាំប្រសិនបើកលៈទេសៈនៃបទល្មើសឬក៏បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អនិតិជនតម្រូវយ៉ាងណាមិញសមត្ថភាពនៅត្រង់ណីនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាជននោះមានកាយសម្បទាមាំមួនមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយសម្រួលដើម្បីកាត់បន្ថយអនុភាពនៃបទល្មើសនោះមួយទៀតគឺលទ្ធភាពបុគ្គលនោះគឺមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់និងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះចំណុចដែលឡែកមួយទៀតគឺច្បាប់តម្រូវត្រង់ណីនេះគឺសំដៅទៅលើធាតុផ្សំនិតិចន្ទគុលភាពដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ពោលគឺច្បាប់បានចែងកំណត់ឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ៗត្រូវធ្វើជាចាំបាច់ហើយច្បាប់នោះបានចែងទុកមុនសកម្មភាពដែលបានប្រព្រឹត្តក្រមប្រមទ័នឆ្នាំ2009ត្រង់មាត្រា3បានចែងថាគោលការណ៍និតិចន្ទគុលភាពនៃបទល្មើសនៅពេលដែលអំពើនោះមានចែងនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិនៃក្រមប្រមទ័នជាធរមានតែប៉ុណ្ណោះទើបត្រូវផ្ដន់ទោសប្រមទ័នបានម្យ៉ាងវិញទៀតមានតែទោសដែលមានចែងនៅក្នុងបញ្ញត្តិប្រមទ័នជាធរមានទេនៅពេលដែលបទល្មើសត្រូវបានប្រព្រឹត្តប៉ុណ្ណោះទើបអាចប្រកាសបានមួយវិញទៀតគឺសិក្សាទៅលើផ្ទះសនកម្មគឺជាការបាត់បង់សមាជិកសង្គមណាម្នាក់ឬក៏ការបង្កចលាចលដល់សង្គមឬក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធរបស់ជនរងគ្រោះរួមទាំងផ្ទះសនកម្មមួយទៀតគឺអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាជាតិផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាតព្វកិច្ចដែលច្បាប់តម្រូវនៅក្នុងបទល្មើសអាកម្មនេះគឺគេត្រូវសិក្សាទៅលើកាតព្វកិច្ចចំនួន2ប្រភេទគឺកាតព្វកិច្ចដែលកើតចេញពីច្បាប់និងកាតព្វកិច្ចដែលកើតចេញពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចកាតព្វកិច្ចដែលកើតចេញពីច្បាប់គឺកំណត់ឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗប្រព្រឹត្តតាមដោយខានពំបានហើយត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដោយដែលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ជាធរមានយ៉ាងណាមិញកាតព្វកិច្ចកើតចេញពីច្បាប់នេះគឺមានបទល្មើសមួយចំនួនដូចជាការមិនអនុវត្តជាអំណាចមេបាចំពោះអនិតិជនឬអសមត្ថជនគឺសំដៅទៅលើមេបាគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចមេបាទៅលើកូនទាំងឡាយណាដូចជាការផ្ដល់ដំបូន្មានការលើកទឹកចិត្តដូចជាការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការអនុវត្តអំណាចមេបាហួសដែនកំណត់នោះតើគាត់ជាមានបញ្ហាច្រើនក៏ដូចជាមានឥទ្ធិពលទៅលើកូនជាដើមយ៉ាងណាមិញចំពោះអនិតិជនឬក៏អសមត្ថជនគឺជាជនដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការយល់ដឹងនិងវិនិច្ឆ័យអំពីលទ្ធផលតាមផ្លូវច្បាប់នៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅច្បាប់ការពារជនទាំងនោះកុំឲ្យមានការរំលោភឬការបោះបង់ទុកចោលដោយគ្មានការមើលថែរក្សាបានត្រឹមត្រូវយោងតាមមាត្រា321នៃក្រមប្រមទ័នកម្ពុជាឆ្នាំ2009បានចែងថាបទបោះបង់អនិតិជនអំពើរបស់បុគ្គលមានអំណាចថែរក្សាដែលបោះបង់អនិតិជនអាយុតិចជាង15ឆ្នាំត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលប្រសិនបើអំពើបោះបង់នោះបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់សុខភាពឬក៏សន្តិសុខរបស់អនិតិជននោះបទល្មើសមួយទៀតគឺបទល្មើសរំលោភអំណាចមេបាបើយោងតាមមាត្រា347នៃច្បាប់ដដែលចែងអំពីបទរំលោភអំណាចមេបាដែលមានន័យថាអំពើរបស់អ្នកមានអំណាចមេបាឬអ្នកមានអំណាចអាណាព្យាបាលដែលដកហូតសេរីភាពរបស់អនិតិជនដោយរំលោភអំណាចរបស់ខ្លួនត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ2លានរៀលកាលបើអំពើនេះ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តឬក៏ការអប់រំរបស់អនិច្ចជនបទល្មើសដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលកើតឡើងពីការមិនគ្រប់កាតព្វកិច្ចដែលច្បាប់កំណត់គឺជាការមិនប្តឹងបរិហារពីបទឧក្រិដ្ឋឬក៏បទមច្ឆិមនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាមានបទល្មើសជាច្រើនដែលតែងតែកើតឡើងជាញឹកញាប់ទាំងបទល្មើសឧក្រិដ្ឋនិងបទល្មើសមច្ឆិមដែលអ្នកជិតខាងអាចនឹងមើលឃើញក៏ដូចជាដឹងអំពីបទល្មើសទាំងនោះយ៉ាងណាមិញបើអ្នកជិតខាងមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងបទល្មើសទាំងនោះទេដោយមិនប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចនោះប្រកាសជាមានបទល្មើសនោះកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលបង្កឡើងដោយជននោះដដែលយ៉ាងណាមិញការមិនប្តឹងបរិហារនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនរងគ្រោះអាចឈានទៅដល់ការបាត់បង់ជនរងគ្រោះថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញមាត្រា529នៃច្បាប់ដដែលបានចែងថាបទមិនប្តឹងបរិហារបទឧក្រិដ្ឋនឹងការលើកលែងរាល់បុគ្គលណាដែលបានដឹងអំពីបទឧក្រិដ្ឋដែលអាចនឹងបង្ការឬក៏បន្ថយអនុភាពរបស់បទល្មើសបានហើយមិនប្តឹងបរិហារដល់អាជ្ញាធរតុលាការឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែរហូតដល់ទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000 រៀលទៅ200,000 រៀលមួយវិញទៀតគឺកាតព្វកិច្ចកើតចេញពីស្ថាប័នតុលាការក្នុងប្រភេទនៃកាតព្វកិច្ចនេះគឺគេសិក្សាទៅលើបទល្មើសមួយចំនួនជាក់ស្ដែងគឺបទល្មើសមិនបន្ទាល់សក្ខីកម្មដើម្បីអាចចាត់ទុកជាបទល្មើសបានលុះត្រាតែបុគ្គលម្នាក់បានប្រកែកពុំឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ចៅក្រមបន្ទាប់ពីគាត់បានប្រកាសជាសាធារណៈថាគាត់បានស្គាល់ចារីនៃបទល្មើសក្នុងបទមច្ឆិមឬក៏បទឧក្រិដ្ឋណាមួយនេះបើយោងតាមមាត្រា334នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ1924យ៉ាងណាជនដែលមិនព្រមផ្ដល់សក្ខីកម្មនោះនឹងត្រូវប្រន្ទាទោសពីបទលាហុបទល្មើសដែលស្រដៀងទៅនឹងបទល្មើសនេះដែរនោះគឺសំដៅទៅលើបទល្មើសការបដិសេធចូលខ្លួនចំពោះស្ថាប័នតុលាការយ៉ាងណាមិញមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ2009បានចែងថាបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនមាត្រានេះសំដៅទៅលើរាល់បុគ្គលណាដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកឆ្លើយជាសាក្សីនៅមុខអัยការឬចៅក្រមស៊ើបសួរឬមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌហើយមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដីកាកោះនោះដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000 រៀលទៅ100,000 រៀលមាត្រា538ក៏បានចែងអំពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនមាត្រានេះបញ្ជាក់ថារាល់បុគ្គលណាដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកឆ្លើយជាសាក្សីនៅមុខអัยការឬមុខចៅក្រមស៊ើបសួរឬមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌហើយមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដីកាកោះហៅនោះដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000 រៀលទៅ100,000 រៀលជាងនេះទៅទៀតបទល្មើសអកម្មដែលកើតចេញពីការមិនគ្រប់កាតព្វកិច្ចដែលចេញដោយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចគឺមានទៅលើការមិនគោរពទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអំពើរបស់អ្នករាជការសាធារណៈក្នុងមុខងាររបស់ខ្លួនដែលមិនព្រមអនុវត្តសាលដីកាសាលក្រមឬក៏ដីកាឬក៏រាល់បទបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរតុលាការត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី400,000 រៀលទៅ100,000 រៀលយ៉ាងណាមិញចៅក្រមដែលបានកោះហៅសាក្សីនោះអាចនឹងបង្កប់ឲ្យកងកម្លាំងសាធារណៈនាំសាក្សីឲ្យមកចូលខ្លួនបានដោយឡែកការមិនអនុវត្តតាមបង្កប់បញ្ជាក៏នឹងត្រូវបន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារផងដែរជាក់ស្ដែងត្រង់មាត្រា243នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអន្តរការបានចែងថាអ្នករាជការអ្នកតំណាងអាជ្ញាធរសាធារណៈដែលអខានមិនបានធ្វើតាមបង្គាប់តុលាការដោយចេតនាជាអាចមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធម៌មិនយកសាលិកាសាលក្រមដីកាចាប់ខ្លួនដីកាគាស់វិធានការស៊ើបសួរនៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងប្រតិបត្តិអ្នករាជការអ្នកតំណាងនោះត្រូវបានទាតុពីបទមជ្ឈមថ្នាក់ទី1ដោយឡែកកាតព្វកិច្ចមួយទៀតគឺជាការអនុវត្តតាមដោយមិនត្រូវបោះបង់ចោលនៅគ្រួសារជាដើមបើយោងទៅតាមមាត្រា324នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាចែងថាការមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចជាស្ថាពររបស់តុលាការដោយមិនព្រមបង់រយៈពេល2ខែយ៉ាងតិចនៅអាហារកិច្ចដល់សហព័ន្ធឬអតីតសហព័ន្ធរបស់ខ្លួនដល់កូនចៅនិតិជនដល់បច្ឆាញាតឬបុព្វញាតឬដល់ញាតផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួនត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000 រៀលទៅ200,000 រៀលក្រៅពីនេះទៀតបទល្មើសអកម្មក៏នៅតែមានមួយចំនួនទៀតផងដែរចំណាំវិញការបញ្ញត្តិបទល្មើសអកម្មចូលទៅក្នុងច្បាប់ជាកត្តាមួយដែលចាប់បង្ខំឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នក៏ដូចជាគ្រាដែលគ្រោះថ្នាក់ណាមួយជាយថាហេតុដែលបង្ខំឲ្យមនុស្សត្រូវតែជួយប្រសិនបើជនណាម្នាក់មិនគោរពកាតព្វកិច្ចនេះទេជននោះនឹងត្រូវមានទោសពីបទព្រហ្មទណ្ឌក៏ដូចជាច្បាប់ផ្សេងៗទៀត